Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Нема да има правда, се додека судството е партизирано, а политиката е над правдата. Какви опции се во игра за стартување на преговорите со Европската Унија? На улиците ни Скопје има се повеќе електрични тротинети, но ваквиот превоз не е регулиран со закон, а и патиштата не им се наклонети. Слушајте ме. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека е оптимист за СНВ во однос на можноста за пристапни преговори за Македонија, јавува новинската агенција Reuters. Полска и Германија повикаа на континуиран напредок во преговорите за членството на земјите од Западен Балкан со надеж дека ќе пристапат кон Унијата, отфрлајќи ја француската позиција дека е потребно да со препроширувањето додека Европската Унија не ги реши внатрешните прашања. Премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција во Полска, каде што се одржа самитот за земјите од Западен Балкан, изјави дека државата е подготвена да ги преземе неопходните чекори за да ги убеди скептичните членки на Унијата за вредноста на проширувањето. Шефицата за надворешна политика на Европската Унија Федерика Могерини денеска за Радио Слободна Европа по самитот за Западен Балкан во Познјан изјави дека ќе биде грешка доколку Европската Унија не одреди датум за преговори за Северна Македонија и Албанија во октомври. Таа на прашањето за противењето на францускиот претседател Макрон за проширувањето, порача дека верува во процесот за Европска Унија. УНЕСКО донесе одлука со која природното и културното наследство во Охридскиот регион нема да бидат впишани на листа на светско наследство во опасност. Но таа одлука е условена со тоа што до година, во феврари, државата ќе треба да достави извеште за предокот во спроведувањето на препораките на УНЕСКО, пошто се очекува повторно да биде разгледан случај со Охридскиот регион на следната седница на комитетот во јуни 2020 година. Соопшти денеска владата за заклучокот од сесијата на комитетот во Баку, каде што учествуваше македонска делегација предводена од министерот за диаспора Едмонд Адеми. Министерката за правда Рената Десковска изјави дека досега не се разговарало за тоа кој ќе биде нов специјален јавен обвинител, бидејќи за тоа решава Советот на јавни обвинители. Не сме оптоварени дали ќе биде дали ќе биде Фатиме или Ленче или ќе биде некој трет, изјави Десковска во интервју за Фактор. Кабинетот на косовскиот премиер Рамуш Харадинај денеска демантираше дека косовската влада донела одлука да им го забрани влезот во земјата на официјалните представници на Србија. Портпаролката на кабинетот на Харадинај за Радио Слободна Европа кратко изјави дека владата на Косово не донела таква одлука.
Независни вести, анализи за јавнината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За делот случајте од висок профил има правда, затоа што обвинетите се уште имаат силно влијание врз судството, а дел се испазарија. Па ги трампа нивните гласови за формална или неформална амнестија. Специјалното јавно обвинителство ги заврши само тривијалните случаи, додека оние од висок профил се уште се ни судските лавиренти. Повеќе од Срдјан Стојанчев.
Речи си 4 години од основањето на специјалното јавно обвинителство, мир има, но правдата остана само желба. Дури и оние малкумина што беа осудени во случаите на СЈО, не го видоа затворот одвнатре. Се добива впечаток дека обвинителството ги завршува само тривијалните случаи, додека оние за сериозен криминал во кој се вмешани високи функционери од претходната власт се развлекуваат до недоглед. За процеси против актуелни функционери пак воопшто не станува збор. Уредникот на Сител Драган Павлович Латас вчера беше прогласен за невин во случајот Тревник на СЈО за бесправна изградба на викендничка во Скопско Зеленикова што предизвика реакции во јавноста. Адвокатот Звонко Давидович пак во гостувањето на ТВ24 вели дека поентата е специјалното јавно обвинителство да се занимава со големи случаи.
Специјалното јавно обвинителство не е за тоа формирано, да се бавите со викендичката на Латас, со гаките на Ивона или со некои други ситни работи кои се незаконити или се противзаконити, па судот ќе донесе одлука, требаше да се бави редовното обвинителство, а специјалното јавно обвинителство сериозно да си ја свати работата и да ги гони високиот криминал и високите функционери.
Поранешниот уставен судија Трендафил Ивановски вели дека власта очекувала правдата да дојде сама по себе без да се замерат со нивните предходници.
Сите очекувавме после падот на еден режим дека ќе има правда и дека ќе има мир. Но очигледно дека носителите на таа активност што требаше да ја имат како да заборавија или како да не се доволно снаоѓат. Па испаѓа дека нема ни правда, нема ни мир.
За случајот 27 април обвинетите пратеници од опозицијата добија амнестија, а потоа гласаа за уставните измени за промена на името. Тоа беше представено како национално помирување. Дури и во извештајот на ГРЕКО за борба против корупцијата се наведува дека специјалното јавно обвинителство не гони случаи од висок профил или политички чувствителни случаи. Системот на кривична правда не е успешен во борбата против корупцијата. Иако специјалното јавно обвинителство оформи предмети во суд за неколку случаи на корупција на високо ниво кои произлегуваа од скандалот со прислушувањето, обвинителите генерално не гонат систематски случаи од висок профил или политички чувствителни случаи. Се смета дека напредокот во оваа област силно зависи од тоа дали судството во земјата може да почне да функционира независно и непристрасно, се наведува во извештајот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Франција засега нема донесена одлука како ќе гласа во октомври за македонските интеграции во Европската унија. Нивната одлука ќе зависела од спроведувањето на реформските агенди во земјава, вели францускиот амбасадор Кристијан Тимонија за Радио Слободна Европа. Аналитичарите велат дека во опција е и предлогот да се одвои Македонија од пакетот со Албанија. Франција не е кучничар за евроинтегративните процеси на Северна Македонија, вели францускиот амбасадор во Скопје Кристијан Тимонија во неделното интервју за Радио Слободна Европа. По изјавата на францускиот председател Емануел Макрон дека одбива секакво проширување на Европската унија, Тимонија вели дека тоа треба да се гледа во поинаков контекст, односно дека треба да се гледа како забелешка за одлучувачкиот процес во моментов, отколку како отпор. Затоа што Макрон секогаш кажувал дека местото на земјите од Балканот е внатре, во обновена Европска унија. Тимонија вели дека она што сега може и треба да се очекува е резултатите од спроведените владини агенди 369 и 18, пошто во октомври ќе бидат отворени разговорите за тоа дали земјата ќе исполнила задачите за да може да почне преговори.
Тука го имаме прашањето за Албанија, но и за Северна Македонија, и најверојатно ќе се водат разговори кои што ќе овозможат да се земат предвид и напредувањата во различните земји. Напредоци кои што кај некои земји се загрижувачки, а кај некои се позитивни, па потоа државите членки ќе разговарат дали е дојден моментот за отворање на преговорите.
Од друга страна се отвора и прашањето какви опции ќе бидат во игра за стартување на преговорите со Европската унија. Дел од аналитичарите велат дека е возможно на маса да биде ставен предлог пред земјите членки за одвојување на Македонија од пакетот со Албанија, поради критичниот развој на настаните по објавувањето на извештајот од Европската комисија. Тешко е да се прогнозираат можни сценарија, но тешко ќе биде и за Советот на Европа да не ја стави одлуката на дневен ред, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ. Та додава дека најверојатно позитивно сценарио е дека ќе има одлука за Македонија, само што не можеме да бидеме сигурни кога ќе биде датумот на првата меѓувладина седница и во каква преговарачка рамка ќе биде. Односно, дека не можеме да бидеме сигурни дека нема да следат нови услови околу владењето на правото или слично.
Никогаш не може да бидеме сигурни дека тоа нема да биде случај, меѓутоа до сега, што е многу важно тој избор, до сега, Советот нема основа врз основа на препораката од комисијата да остави дополнителни услови за отворањето на преговори.
Тимонија вели дека одлуката на Франција во октомври ќе зависи од тоа што до тогаш ќе испорача владата и дека засега не е донесен став по ова прашање.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Раст интересот за субвенции на електричните тротинети. Иако лани имало поднесено околу 100 барања за субвенции, оваа година има над 200, велат од град Скопје. Од полицијата велат дека овој вид превозно средство не не е регулирана со закон ни се третира како учество во сообраќај на велосипеди. Нема ни патеки за рутинетите, па тие ги користат тие на велосипедистите. Зашто често не идуваат на критики? Прилог на Марија Томановска.
За само еден ден од како беше објавен, заврши и вториот јавен повик за субвенции за електрични тротинети и велосипеди од страна на град Скопје. Интересот за овој тип алтернативен транспорт е се поголем, велат од градот и додаваат дека на годинешниот повик се пријавиле дупло повеќе апликанти од лани.
Во прошлиот повик ние давме над 3000 субвенции за велосипед, сега отворивме нов повик, кај што освен тротинетите има и за велосипеди. Голема интересот за тротинетите.
Мартин Богатиновски секој ден оди на работа од Волково до центар со електричен тротинет. Вели дека користењето на овој вид превоз му го олеснува движењето во сообраќајот и многу го скратува времето кое му е потребно за да стигне до работното место.
Многу ми е полесно. Сега има некои нели проблеми што се соочуваме ние, затоа што сепак инфраструктурата сообраќајна не е баш за тротинети. Може би има патеки за велосипеди, но сепак не е тоа преднесети е предвидени за тротинети.
Раскажува Богатиновски. Од полицијата велат дека овој вид превозно средство не е регулирано со закони и се третира како учество во сообраќај на велосипеди и според постојните закони се прават редовните проверки. До сега нема регистрирано прекршок или сообраќајна несреќа во која учествувал електричен тротинет.
Министерството за внатрешни работи оформи работна група која што работи на измена на законот за сообраќај со цел да се дефинира како ќе се третира ова ново превозно средство. Најчесто се оди кон тоа да тие се третираат како велосипеди, но тука се создава проблемот што поради габаритноста на овие возила се зазема скоро целата велосипедска патека и тоа прави проблем за движење на велосипедите.
Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Првиот повик за велосипеди и субвенции се однесуваше на граѓаните кои од 1 јануари купиле тротинет во Македонија, а ќе трае се до исцрпување на буџетот кој изнесува 1,5 милион динари или не подоцна од 30 ноември.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со прелетување на воени авиони и пред борбени тенкови, американскиот претседател Доналд Трамп ја пофали војската на прославата на Денот на независноста во Вашингтон. Неговите критичари велат дека големиот празник Трамп го претворил во политички настан. Деталите од Гоце Танасов.
Трамп од платформата пред познатиот меморијален центар Линкольн, символ на американското национално единство, порача.
That same American spirit that emboldened our founders has kept us strong throughout our history.
Истиот американски дух кој ги охрабри нашите основачи и начуваше силни низ нашата историја. До ден денес тој дух поминува низ звените на секој американски патриот. Тој живее во секој од вас денес. Тој е овој дух на смелост и пркос, извореност и авантура, храброст и самодоверба, лојалност и љубов, која изгради ова земја во најискрената нација во историјата на светот и нашата нација е посилна денес отколку што беше порано. Сега е најсилна. 73 годишниот Трамп, наведувајќи дека Соединетите држави секогаш ги победуваат тираните, изјави дека иднината им припаѓа на американците и вети дека наскоро Соединетите држави повторно ќе испратат луѓе на месечината, но и подалеку, за да го стават американското знаме на Марс. Според оценката на демократите, Трамп го искористил празникот за уште еден изборен митинг. Тие сметаат дека станува збор за обид на Трамп да го исполитизира и милитаризира традиционалниот непартиски празник. Критичарите исто така му забележа на Трамп дека ги искористил парите на американските даночни обврзници за собствена политичка промоција и глорификација. 4. јули се прославува во Соединетите држави како одбележување на денот на подпишувањето на Декларацијата за независност во 1776 година. Последниот председател кој говорел на денот на независноста во Вашингтон бил Хари Труман. Тоа било пред 7 децении на одбележувањето на 175 годишнината од подпишувањето на Декларацијата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.